Lasa Aureliano Žīte Lauciņa. Lēnām Laurīt. Reiz dzīvoja ļoti niknas un negants saimnieks. Pie šā saimnieka sederēja par kalpu kāds lēnas dabas puisis. Saimnieks jaunajam kalpam deva tik daudz darba, ka nevienam tas nemaz nebija padarāms. Rudeni viņš cēla kalpu jau pusnaktī augšā, lai ejot kult, palīgā nedeva, bet piesacīja, lai viss būtu tīri izskults, izvētīts un nolikts vietā. Kalps aiziet uz rīju un sāk dzīt labību piedarbā, klusībā bēdādāmies, kā varēs viens izskult un iztīrīt tādu metienu labības. Te rījā ienāk maz sirms vecītes un vaicā. Par ko kalps tāds nobēdājies? Šīs nu izstāsta savas raizes. Vecītes noklausās un saka.
Nebēdājies viss, es atnācu tev palīgā.
Drīz visa labība bija izdzīta piedarbā. Vecītes izvilka no kabatas šiltaviņas, uzšila uguni, pielaida metienām pie viena stūra, pats staigāja apkārt un tikai runāja. Lēnām Laurīt, lēnām Laurīt! Uguns lēni degot gāja pāri visam metienām, un tulīt salmi nošķirās pa sevi, graudi un pelavas pa sevi. Nu, vecītis iedeva šķiltavas kalpam, pateica, lai uz priekšu arī tāpat derot, ka viņu dzenot vienu kultu un aizgāja. Saimnieks no rīta brīnījās, kā kalps varējis visu tik ātri izskult un izvētīt. Otro nakti viņš atkal dzina kalpu vienu kult, bet pats slepeni aizgāja uz rīju un noskatījās pa durvju spraugu, kā kalps strādāja. Kalps izdzina visu labību piedarbā, pielaida metienām pie viena stūra uguni un pats staigāja apkārt runādams. Lēnām Laurīt, lēnām Laurīt! Tūliņ salmi graudin pelevis nošķirās savrup. Saimnieks savām acim negribēja ticēt un dzina kalpu vēl trešo un ceturto reizi kult, bet pats skatījās pa durvju spraugu. Taču kalps visu darīja uz mata tāpat kā pirmo reizi. Tagad saimnieks nodomāja. Ja tā var kult, tad man kalpa nemaz nevajag. Nākamajā dienā viņš padzina kalpu, algas nedeva ne plika graša un vēl piedraudēja piedzīt samaksu par to, ka šīs par velti saimnieka maize ēdis. Nu, cūka tāds! Nabaga kalps bija priecīgs, ka ar veselu ādu ticis pa durvim laukā, bet saimnieks otrā rīta iet svilpodams rīju kult, izzen labību piedarbā izvelk no kabatas šķiltaviņas uzšķil uguni, pielaiž metienām pie viena stūra un nostaigā apkart saugdams. Lēnām Laurīt, lēnām Laurīt! Kas tev dos lēnām, acu mirkli viss piedarbs stāvēja liesmās, nodega rīja, nodega citas ēkas, un tik vien palika skopulim pāri kā kaila dzīvība.